tak for velkomsten til at være med her på Bibelcamping. Og det er jo det stærke og indholdsmættede Galaterbrev, der samler os i formiddagstimerne i denne uge, og hvor jeg i to første. Luther havde et ganske særligt forhold til Galaterbrevet. Han kalder brevet for Mein Kate von Bohr, min Katharina von Bora. Det var hans hustru. Så nær stod dette brev ham, at han betragtede det som sin egen elskede hustru. Og han siger der også andet sted, at dette brev er mit brev. Og grunden til, at Luther udtaler sig sådan, kan vi nok forstå ud fra den kamp, han jo stod i over for Romerkirken. En kamp, hvor han jo også måtte kæmpe mod det forfalskede evangelium, som Romerkirken forkyndte. Og ind i denne sammenhæng er det meget forståeligt, at netop Galaterbrevet har stået Luthers hjerte særdeles nær. Men inden vi nu vil tage fat på gennemgangen af brevet, vil vi endnu forene os i bøn. Og vi vil takke dig for, Herre Jesus Kristus, at du har skænket os dit dyrebare evangelium til frelse. Vi takker dig for, Herre, at du har skænket os alt i det. Vi takker dig for, at det er evigt nok for en synder til at nå himlen. Og vi beder dig om, Herre Jesus, at evangeliets sandhed må stå urokket iblandt os, og at det må være det, som fylder vort hjerte, og som vi har vort eneste håb og vort eneste fortrøstning til. Herre, så fører du os ind i dette brevs hemmeligheder. Åbn du ved Helligånden skriften for os, så vi kan tage imod, og så vi kan gribe om og leve ved det, som du har talt. Amen. Skal vi sætte en samlende overskrift over budskabet i Galaterbrevet, kan vi gerne gøre det ved at bruge en sætning fra kapitel 2 og det 4. vers, hvor Paulus taler om den frihed, vi har i Kristus Jesus. Dette brev drejer sig om den frihed, som vi har i Kristus Jesus. Det er det, der er brevets hovedanliggende at få slået fast. En kristen har noget. Han har en frihed. Det er et helt grundlæggende forhold ved det at høre Kristus til, at vi har en frihed. Og denne frihed har vi i Kristus Jesus, betoner Paulus her i det andet kapitels 4. vers. Og denne frihed må stå helt uantastet og urokket i en kristens liv, og må aldrig inficeres af fremmede elementer, der vil berøve evangeliet dets uforskyldte karakter, og dermed også en kristens glæde. Ja, mere end det, selve hans frelsende livssamfund med Jesus. For i virkeligheden er det så meget, der står på spil. Hvis ikke evangeliet kommer til at stå helt alene i en kristens frelsesag med Gud, hvad sker der så? Ja, det fremgår tydeligt af de meget stærke ord i kapitel 5, vers 1 og 3. Så står man i fare for at falde ud af nåden, og Kristus vil intet gavne en. Så stærkt udtrykker Paulus sig. Brevet er skrevet ind i en ganske bestemt, konkret, historisk situation. Det er ikke stilet til en enkelt menighed. Vi taler ikke om Galatermenigheden. Men det er stilet til en kreds af menigheder i Galatien, som vi kan se af kapitel 1, vers 2. Brevet er altså at betragte som en rundskrivelse. I vers 6 i kapitel 1 beskrives situationens alvor, når Paulus siger: "Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde." Hvis vi ud fra grundteksten skal give en oversættelse, der er en anelse mere dækkende, så lyder den sådan: "Jeg undrer mig over, at I så hastigt er i færd med at lade jer vende bort." Der er tale om en frafaldsproces, der er gået i gang, men som endnu ikke er fuldbyrdet. Men de er i færd med noget. De er i færd med at forlade livet i evangeliet. Paulus' evangeliske forkyndelse har nemlig ikke fået lov til at stå alene. I apostlens kølvand er der dukket vranglærere op i menighederne. De udgav sig for bekendende, kristustroende mennesker, men de ejede ikke evangeliets ånd eller evangeliets liv. I tre udsagnsord karakteriserer Paulus deres virksomhed. For det første, kapitel 1, vers 7. De forvirrer de troende, og vi møder dette udtryk igen i det femte kapitel, vers 10, hvor der igen tales om, at man den, der forvirrer jer, skal få sin dom, hvem han end er. Det var det første om disse falske apostles virksomhed. De forvirrer de troende. Og det andet har vi også i kapitel 1, vers 7, hvor der står, at de forvrænger Kristi evangelium. Og så for det tredje, kapitel 6, vers 12, så hører vi om, at de tvinger menighederne til omskærelse, kapitel 6, vers 12. Og det er her ved det tredje og sidste, forvirringen og forvrængningen kommer ind. Disse vranglærere, som var af jødisk herkomst, mente, at man ikke kunne være en sand kristen uden at være omskåret. Og lad mig give dette et par lidt mere fyldige ord med på vejen. Gud havde indstiftet en nådepagt med Abraham. I 1. Mosebog, kapitel 12, vers 3, hvis I slår om der. 1. Mosebog, kapitel 12, vers 3, lyder pagtens ord sådan til patriarken: "I dig skal alle jordens slægter velsignes." Og i 1. Mosebog, kapitel 17, hører vi om pagtstegnet, omskærelsen. Gud siger det sådan i det 17. kapitel til Abraham i vers 10 og 11: "Dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde. Alle af mandkøn hos jer skal omskæres. I skal lade jeres forhud omskære, og det skal være tegn på pagten mellem mig og jer." Ved omskærelsen blev man ført ind i alle Guds løfter, alle de løfter, forjættelser og velsignelser, som han havde tilsagt i Abraham. Kun ved at tilhøre Abrahams slægt ved omskærelsen fik man del i velsignelsen. Uden for denne slægt rådede alene forbandelsen. De jødiske vranglærere havde forvirret de galatiske menigheder, der overvejende var af hedensk herkomst, som det fremgår af kapitel 4, vers 8. De falske forkyndere havde nemlig sagt, at de troende måtte lade sig omskære, ellers stod de, trods deres tro på Kristus, alligevel uden for Guds velsignelse, uden omskærelse hørte de jo ikke rent kødeligt til Abrahams slægt. Og det var til denne slægt alene, at velsignelsen var knyttet. Derfor måtte de først blive jøder ved at lade sig omskære og holde Moselov. I parentes bemærket har vi, hvad det sidste angår, en henvisning hertil i kapitel 4, vers 10 og 11, hvor vi ser, hvordan den falske forkyndelse allerede har fået praktiske konsekvenser. Paulus siger i vers 10 og 11, I overholder dage og måneder og tider og år. Jeg er bange for, at jeg har slidt forgæves for jer. Men de skulle altså efter de falske forkynderes opfattelse lade sig omskære og holde Moselov. På den måde blev de indpodet i Abrahams slægt og fik lod og del i den frelse, som Kristus havde bragt til denne slægt. Paulus rammer præcist, når han siger om disse vranglærere, at de forvirrer. For budskabet lød jo besnærende. Der blev henvist til skriften, og det var skriften, der blev udlagt for dem. Var det ikke rigtigt, det de førte frem? Sandt var det, at disse hedningekristne ikke rent kødeligt var i slægt med Abraham. Men som Paulus klart gør rede for det i Romerbrevet kapitel 4, så er det det åndelige slægtskab med Abraham, der er det afgørende. Og hvor i består så det åndelige slægtskab mellem et hvilket som helst troende menneske til alle tider, og så Abraham? Hvor i består dette åndelige slægtskab, som er det alt afgørende for, at velsignelsen kan tilflyde en? Det får vi svar på ved at se, hvordan Abraham blev frelst. Prøv at slå op i Romerbrevet kapitel 4 og vers 9. Der siges det sådan, Romerbrevet kapitel 4 vers 9. Troen blev regnet Abraham til retfærdighed. Troen blev det. Og Paulus fortsætter i vers 10. Hvordan blev den tilregnet ham? Efter at han var blevet omskåret, eller mens han endnu var uomskåret? Ikke som omskåret, men som uomskåret. Og Paulus konkluderer så i vers 13. For det var ikke ved loven, at Abraham eller hans efterkommere fik løftet om at skulle arve verden, men ved retfærdighed af tro. Hvem er i åndeligt slægtskab med Abraham? Det er alle de, som alene hænger ved Jesus i troens fællesskab med ham. Og de har del i alle Abrahams velsignelser, hvad enten de er af jødisk eller hedensk herkomst. Det er helt og aldeles uden enhver betydning. For bedre at få deres budskab til at vinde indgang hos menighederne, havde vranglærerne ydermere stillet et stort spørgsmålstegn ved Paulus' autoritet. Og sådan har det jo egentlig været alle dage, at man kan både prøve at ramme et menneske på dets budskab og også på dets person. Begge dele er tilfældet her i Galaterbrevet. Og det vi ligesom fornemmer bag linjerne, det er jo denne indvending fra de falske forkyndere. Hvorfor lytter I til Paulus? Han taler jo ikke med nogen apostolsk myndighed. Han er ikke blevet kaldet som de 12 oprindelige apostle i Jesu jordelivs dage. Det ved alle og enhver jo. Han har kun sit budskab anden hånds fra. Og er I sikre på, at han ikke har fået det, som han har hørt, galt i halsen? Tror I virkelig, at hans forkyndelse og lære er et sandt udtryk for evangeliet? Mistilliden til Paulus og hans budskab var begyndt at bide sig fast hos de galatiske kristne. De var ved at miste evangeliets dyrebare skat. For at standse denne katastrofale udvikling, er det, at Paulus sender sit umådeligt skarpe brev, hvor man mellem linjerne dog hele tiden fornemmer hans dybt urolige hjerte med tanke på det, der var ved at ske for galaterne. Og i kapitel 4, vers 19, hvis I lige slår derhen, kapitel 4, vers 19, der siger han jo også direkte til dem, mine børn, som jeg igen må føde med smerte, indtil Kristus har fået skikkelse i jer. Deres første fødsel var ikke foregået uden vanskeligheder og kampe fra Paulus' side. Men som der står i kapitel 5, vers 7, de var kommet godt i gang. De havde taget imod evangeliet, som Paulus havde forkyndt for dem, og endda med begejstring, som der står i kapitel 4, vers 15. Men nu er situationen den, at der ligesom forestår en ny smertelig fødsel. Mine børn, som jeg igen må føde med smerte, 4:19. Dette udtryk, mine børn, vidner om Paulus' store omsorg for disse menigheder. Brevet er rigtig nok skrevet i en særdeles skarp og truende tone. Men bag ordene står der en mand med et blødende hjerte, der som en far brænder af kærlighed til dem, han skriver til. Og glad er han ikke for, at han må skrive, som han gør. Han siger i kapitel 4, vers 20, jeg ville ønske, at jeg var hos jer nu og kunne tale med en anden røst. Og i denne lille sætning tror jeg, at mange forkyndere kender sig selv igen. Det har alle dage været byrdefuldt for en forkynder i Guds rige at skulle bære de alvorstunge ord frem. Men de hører desværre også med i denne syndens og dødens verden, og de må få mund og mæle, når og hvor den hellige ånd vil det. Først og fremmest er det Paulus' sigte med sit brev at fremholde for menighederne, hvad evangelium i sandhed er. I tilknytning til dette egentlige anliggende ser Paulus sig så også nødsaget til at behandle spørgsmålet om, med hvilken autoritet han har forkyndt evangeliets budskab for dem. For hans autoritet og troværdighed havde de falske forkyndere jo stillet et stort spørgsmålstegn ved. Og lad os så nu læse de fem første vers i det første kapitel. Fra Paulus apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde, og alle brødrene, der er hos mig, til menighederne i Galatien. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vores synder, for at rive os ud af den nuværende onde verden efter Guds, vor Fars vilje. Ham være ære i evighedernes evigheder. Amen. Allerede ved brevåbningens begyndelse præsenterer Paulus sig selv som apostel, det vil sige udsendt direkte af Jesus Kristus selv og Gud Fader. Fra Paulus, apostel. Paulus er ikke i tvivl om sin nådegave. At andre stiller spørgsmålstegn ved den, bringer ham ikke ud af fatning. Det er ikke selvsikkerhedens ånd, der her taler. Det er troens ånd, der hviler fast i Guds kald, i Guds udvælgelse og i Guds udrustning. Paulus, apostel, at tjenesten indebærer vanskeligheder og møder modgang og modsigelse, rokker ikke Paulus i hans kald. Han ved, hvem han er udsendt af. Han ved, hvem han har fået sin opgave af. Og denne virkelighed holder han fast ved under alle de angreb, der rettes imod ham i evangeliets tjeneste. Vi kan også komme ud i modvind og storme i vores tjeneste på forskellig vis. Hvad skal vi da gøre? Hvad skal vi da gøre? Ja, der skal vi gøre som Paulus. Vi pukker på vort kald. Jeg er kaldet af Gud. Det er en svær tjeneste. Den giver kampe og vanskeligheder. Men jeg pukker på det kald, jeg har fået af Gud. Og så vender jeg mit blik mod ham, der har givet mig det, og sætter hele min fortrøstning til ham. Og der er brug for i evangeliets seje tjeneste at pukke på vort kald. Og det skal du gøre, når du er ved at fortvivle. Så skal du vende dig til Jesus og så sige til ham, det er dig selv, Jesus, der har kaldet mig ind i denne tjeneste. Nu må du hjælpe mig igennem den og give mig kræfter til at holde ud og holde stand i den. Sådan pukker vi på vort kald. Paulus, apostel. Sofie, søndagsskolelærer. Og hvad vi nu ellers kunne sige. Og det har ikke noget med åndshovmod. Men det har noget at gøre med, at vi af nåde har fået en tjeneste betroet. Og den skal vi holde fast ved. Vi skal holde fast ved kaldelsen, vi har fået af Gud. Det gør Paulus, og derfor lader han sig ikke slå ud, heller ikke i denne sammenhæng. Den nærmere baggrund for Paulus' selvpræsentation som apostel udvikler han fra vers 11 og et stykke ind i kapitel 2, og da det afsnit hører sig uløseligt sammen, så vil vi gemme det til i morgen. Men tilbage til brevåbningen, for her får Paulus endvidere også forkyndt evangeliets store frelseskendsgerninger. Evangeliets ord, det er det, der ligger Paulus aller yderst på tungen. Aller yderst på tungen. Det er dette ord, han er optaget af. Det er dette ord, han er fyldt af. Det er det, han selv lever af og lever for. Det aflægger han i Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 24, det stærkeste vidnesbyrd om, når han siger, jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus, at vidne om evangeliet, om Guds nåde. At være sammen med troende, for hvem evangeliet og dets budskab ligger dem yderst på tungen, er en stor velsignelse. De bringer nåden og freden fra Gud med sig på en ganske særlig måde. Disse evangeliske kristne, at være sammen med dem betyder, at når man går fra dem, så er man blevet en anden. For de har noget smittende over sig. De har evangeliets smittende glæde og evangeliets smittende frihed med sig. Og det gør godt at møde den. Og det er jo netop også det, vi er kaldet til. At have evangeliet som det, der ligger yderst på vores tunge. Og det vi frem for noget andet gerne vil dele med andre og berige andre med. Den optagethed af evangeliet, vi møder hos Paulus, det er den, der skal kendetegne også hele vort liv og vores færden. I brevet til romermenigheden varsler Paulus sit forestående besøg hos dem, og så siger han i kapitel 15, vers 29, jeg ved, at når jeg kommer, vil jeg komme med Kristi velsignelse i hele dens fylde. Der er noget, Paulus ved, når de får besøg af ham i romermenigheden, og det er, at de får besøg af Kristi velsignelse i hele dens fylde. Hvordan det? Jo, ved at Paulus vil lægge dem evangeliets budskab på hjertet. På den måde kan et troende menneske bringe Kristi velsignelse i hele dens fylde til sine omgivelser. Først nævner Paulus opstandelsens virkelighed i vers 1. Jeg er udsendt af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde. Og det Paulus hermed vil have betonet, det er jo dette, at vi har en levende frelser. En frelser, der våger over sin jord, beder for den, handler med den. Og dernæst, efter nådes og fredshilsenen i vers 3, omtaler Paulus kort forsoningens virkelighed i vers 4. Jesus Kristus gav sig selv hen for vores synder, for at rive os ud af den nuværende onde verden efter Guds, vor Fars vilje. Her understreger Paulus, at evangeliet har ét og kun ét indhold. Det handler om Jesus alene og om, hvad han har gjort til frelse for menneskeslægten. Der, hvor budskabet begynder at lægge noget til Jesu værk, hvad enten der kræves omvendelse, hvad enten der kræves omskærelse, overholdelse af Moselov eller andet, der mister budskabet sin karakter af evangelium. Det er Jesu selvhengivelse på korset for vores synder, der skal prædikes om i evangeliet. Intet af vort over i Guds rige. Efter bibeltimen skal vi synge nummer 249, og det lyder sådan i det første vers. af denne salme, om nogen nu mig spørge vil, om grund til salighed, og om der hører mere til, som man bør have med. For uden Jesus sår og blod, som han for verden flyde lod, jeg svarer med et frejdigt mod. Min grund er Jesu blod. At blive frelst er at blive revet ud af den nuværende onde verden. Og vendingen at rive ud, som Paulus her bruger, fortæller jo os, hvor fast vi sidder i det onde. Men evangeliet formår at løse os fra alle vores lænker. Og derfor må Paulus også slutte sin indledende hilsen med en tak og lovprisning til Gud. Ham være ære i evighedernes evigheder. Amen. Og så fortsætter vi med at læse vers 6-9. Det sidste afsnit, vi vil stanse for i dag. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Der er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen, hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han. Jeg undrer mig. Jeg undrer mig. Sådan begynder Paulus dette afsnit. Det er ganske enestående i alle Paulus' 13 vers at begynde sådan. Jeg undrer mig. Når vi sammenligner disse ord med, hvad Paulus ellers normalt skriver i sine breve, lades vi ikke i tvivl om, hvor alvorlig krisen er for de galatiske menigheder. For eksempel i brevet til Efeserne lyder det i kapitel 1, vers 16, at Paulus ikke kan holde op med at takke for dem, når han nævner dem i sine bønner. I Romerbrevet kapitel 1, vers 8 siger Paulus, først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle, fordi der i hele verden forkyndes om jeres tro. Og selv til Korinthermenigheden, hvor der ellers var nok af kritisable forhold, kan Paulus alligevel skrive i 1. Korintherbrev 1:4, jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. Men her i Galaterbrevet finder Paulus ingen anledning til at fremføre nogen tak. Takken er blevet erstattet af en undren. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde. Læg mærke til udtryksmåden her. De lader sig vende bort. De lader passivt andre fører dem på vildspor. De gør ikke modstand ved brug af den forkyndelse og undervisning i evangeliets sandheder, de har fået af Paulus, men giver passivt deres accept af forførelsen. Jeg undrer mig over det, siger Paulus, og han undrer sig også over, at det sker så hastigt. I disse ord er der en kraftig formaning til også os i dag. Man kan være kommet godt i gang, som Paulus siger det i kapitel 5, vers 7. Leve alene af evangeliets ord, og så alligevel blive fanget ind af forførelsens og vildfarelsens ånd. Det lader sig gøre også i dag. Over for alle sandt troende mennesker har djævelen kun et program, et mål, at de må lide skibbrud på troen og falde ud af nåden. For nogle sker det ved, at de falder tilbage i et værsligt liv i synden. For andre ved djævelen godt, at han ikke kan nå sine mål af den vej. Det har disse mennesker lært synden at kende som for hæslig til. Så må han gå en anden vej med disse mennesker. Og det betyder heller intet som helst for ham. Så forfører han andre ved at føre dem ind under den falske religiøsitets ånd. Den, som galaterne stod i fare for at komme ind under. Det var vel kun et par år efter mit bibelskoleophold på LMH, at jeg i vor vandrebog måtte læse de bedrøvelige og dybt tragiske ord om en af kammeraterne, at hun havde tilsluttet sig Jehovas vidner. Og jeg måtte læse hendes hilsen i vandrebogen flere gange. Og jeg må nok sige, at jeg undrede mig, når jeg tænkte på, hvad vi havde fået lov at høre på højskolen af evangelium. Tænk, så var der en, der kunne forlade kilden med levende vand, og i stedet holde sig til sprukne cisterner. Kaldet ved Kristi nåde, siger Paulus her. Sådan var frelsen blevet til virkelighed for galaterne. Gud havde kaldet dem. Det havde han gjort ved at lade dem få forkyndt nådesbudskabet i Jesus Kristus. Og det var Kristi nåde, der var hele deres glæde. Og i denne nåde kunne de ånde frit. Og det er jo det, der er så vidunderligt ved at være en kristen. Jeg er blevet fri, og jeg kan ånde frit. Og i denne nåde levede galaterne i fuld forløsning af alle deres synder. Ikke en anklagende røst var der tilbage, efter at Jesu blod havde dækket alle deres synder. Alt beroede på noget, der lå uden for dem selv. Alt afhang af Kristus og hans nådefulde værk for dem. Et sådan budskab kan man da vel ikke forlade, når man først er blevet grebet af det og har fundet liv i det. Kan man det? Kan man det? Jeg undrer mig, siger Paulus. Men den onde arbejder intenst i flokken af troende mennesker, for i det mindste at få dem til at bygge på noget andet og noget mere end evangeliet om Kristus. Men det er og bliver et andet evangelium, siger Paulus. Ja, det er slet ikke et evangelium. For evangelium kan kun det kaldes, der alene taler om Kristus og det, han har gjort. I samme øjeblik, man vil forkynde et evangelium, der indbefatter et eller andet krav til mennesket, så er det ikke længere evangelium, man forkynder. For evangelium har denne karakteristik, at det altid alene er tilsigelsesord, der lyder i det. Aldrig krav. Ikke et eneste. Kun tilsigelse og gave og nåde lyder i evangeliet. Ellers fortjener det ikke at kaldes med ordet evangelium. Evangelium kan kun det kaldes, der har Kristi nåde som sit eneste indhold. De jødiske vranglærere havde bragt forvirring ved at søge at forvrænge Kristi evangelium for menighederne. Forvirring er ikke det samme som frafald. Men et menneske, der er bragt i forvirring, er et særdeles sårbart menneske. For han har jo ikke længere nogen fast grund at stå på. Han aner ikke, hvor han er henne med sin tro. Han er forvirret. Det hele vakler for ham, og han ved hverken ud eller ind. Når djævelen skal føre et menneske bort fra Jesus, så sker det ofte ved, at han begynder med at få frelsesgrunden til at vakle under fødderne på et Guds barn. Og vi skal ikke tro, at noget sådant ikke kan ske også for os. Paulus siger til menigheden i Kolossæ, prøv en gang at slå op i Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 6 og 7. Når I nu har taget imod Kristus Jesus Herren, så lev i ham. Rodfæstede i ham. Opbyggede i ham. Grundfæstede i troen, som I har lært det. Rodfæstet, opbygget, grundfæstet i ham, i Kristus. Lev i ham, siger Paulus. Hvad er det, en kristen skal? Han skal dybere ind i evangeliets liv. Vi har ikke troens evangelium som en skat, der aldrig længere skulle kunne mistes. Der står kamp om troen og det sande evangelium, også i dag og også i dit og mit liv. Men hvordan bliver vi rodfæstet, opbygget og grundfæstet? Paulus bruger i Galaterbrevet kapitel 3, vers 3 og 5, den dejlige vending, at høre i tro. Det er det, vi har brug for. Vi skal føre os ind i evangeliets hemmeligheder ved at høre. Høre det forkyndt igen og igen. Og i hele den fylde, som det fremstår for os i de hellige skrifter. I gårsdagens evangelium fra Lukas 5 hører vi Jesus sætte sig op i Simon Peters båd. Og så er der mange prædikner, der så siger, at nu sagde Jesus til Peter, læg ud på dybet. Men det sagde Jesus ikke. Jo, det gjorde han, men ikke først. Han satte sig ned, Jesus. Og så begyndte han at undervise. Der skulle ikke lægges ud på dybet noget som helst sted. Næh, de skulle sætte sig ned alle sammen. Og så begyndte Jesus at undervise. Og denne sætning i Lukas 5 er det meget, meget afgørende at få frem. Hvis der er noget, vi som Guds folk trænger til, så er det at blive undervist i de bibelske skrifter. Og vi skulle satse langt, langt mere på denne vigtige side af troens liv, end vi gør i dag. For det værst tænkelige af alt, hvad der kunne ske med os, var, at vi blev vildledt hen til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Så hele vores tro kom til at hvile på et falsk og forløjet grundlag, så vi fortabte vores sjæl. Der er et eneste evangelium, og det er evangeliet om Kristi dyrebare nåde. Enhver, der forkynder anderledes, han er forbandet, siger Paulus. Han har med sit budskab sat sig selv uden for Guds nåderige, og i hele sit virke kommer han til at arbejde for det samme over for sine tilhørere. Mine kære, tro ikke enhver ånd, siger apostlen Johannes i sit første brev, kapitel 4, vers 1. Men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Dem skal vi ikke lytte til. Lad mig slutte for i dag med at henvise til de ord, Paulus rækker til Timotheus, som selve hjælpen og selve vejen til at blive fastholdt i et frelsende nådeliv med Kristus. Han siger i 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 15. Fra barns ben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Jeg synes, det er så befriende godt at vide, når jeg tænker på troens kamp og det besvær, som den er fyldt med i en kristens daglige liv. Ja, så synes jeg, det er så befriende godt at vide, og så fuldt af trøst, at vi har Guds ord. Og dette ord forkynder os det evangelium, der er frelse og evigt liv i. Lad os blive ved med at holde fast ved det, og ikke låne vort øre til alle de fremmede røster, der lyder også i dag. De hellige skrifter giver visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Amen. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at vi er blevet kaldet ved din nåde. At nåden gjorde det underfulde værk i os, at vi kom til tro på dig og fik hele vort liv knyttet til og byggende alene på dit frelsesværk. Og Herre, vi beder dig om, at du vil fastholde os her livet igennem. Amen.